En 2023 la expozicioin de la Regia Castello ce Wawel Altajo in Krakovo visitis rekorda nombro da personoi, en tute 2,5 milionoi. Por ili estis organizitai 16 expozicioi, el kiui 10 en Wawel Castello mem. La Krakovain expozicioin rigardis 2,3 milionoi da personoi, la ceterai visitis 6 pliain expozicioin en la museai filioi en la locoi Pieskova-Skała kai Stryszów. Krom la expozicioi, la castello estis pasintiare la loco de concertoi kai museai lezionoi. Gi eldonis 27 libroin kai catalogoin. Gi akiris 17 premioin, inclusive de 2 Sibilla, per kiu estas premiataj muzeaj eventoj de la jaro. La laborantoj de la kastelo dum 1000 horoj ricevis helpon de volontuloj. Pasintjare la Nacia Muzeo de Krakovo pretigis la plej grandan en sia historio ekspozicion dediĉitan al la bildo de la ora jarcento pri la lastaj regantoj el la Jagelona dinastio. Gi presentis pli ol 400 obiectoin el la tuta mondo, cae 30 deprenitain de la plafono la tiel nomatain Wawel capoin. La Wawel collecto ricigis per renomai vercoi de Tiziano, Bellini, cae Jan Bruegel la Iuna, cae ancau per porcelanajoi el Meissen manufacturo, inclusive de naturdimensia porcelana vulpo, unu el la quin conservigintai en la mondo. Por la nuna iaro estas pretigatai 16 expozicioi, cae la Krakova Regia Castello calculas je lauvica visit recordo. La plei grave expozicia evento estas la funccianta ecde la 4 de januaro Wawel subterra lapidarium, tio estas ŝton antikvaĵoj. Ĉi tiu konstanta vizit itinero rakontas pri la kreiĝo de la reĝa rezidejo kaj historio de ĝia konservado.